og velkommen. Jeg heter Julie Rongve Amundsen og redaktør for scenekunst.no og skal lede denne samtalen som vi har kalt kunstkritikk og KI. Denne samtalen blir også delt som en del av vår podcastserie Scenesamtaler, så jeg skal også si velkommen til de som lytter på den. Med meg her så har jeg Audun Lindholm, som redaktør for Vagant. Hilde Halvorsrød, som min kollega og fagredaktør for musikk og opera i scenekunst.no. Og til slutt komponist Peter Baden. KI snakkes om i alle kanaler om dagen, enten det representerer de store mulighetene og fremtidsvisjonene og alt som godt er, eller om det med litt mer skremmende fortegn om at KI kommer og utsletter menneskeheten og menneskelig samhandling. Vi skal prøve i dag å snakke litt om hvordan KI påvirker kunst, kunstskapelse og også kunstmottakelse. Så jeg skal begynne med å stille et for så vidt stort og vidt spørsmål. Kan begynne med deg, Audun. KI en trussel mot kunstskapelsen?
Hvis KI utsletter menneskeheten, så det vel det. Så det spørs litt om man snakker om kortsiktige scenarier eller de langsiktige scenariene, som det jo en tenketank i Norge som heter langsikt, nettopp fordi KI-debatten ofte handler om det som kan skje i det øyeblikk man oppnår generell superintelligens, det ikke det de kaller det? Og så det forskjellige stadier fram dit da, i de ulike skolene og de ulike teoretikernes forestillinger om hvordan kunstintelligens vil utvikle seg. Men når vi skal snakke om kunst i Norge, så det nok, har det nok mer for seg å snakke om dette på, i et litt sånn mer kortsiktig perspektiv. Og da tror jeg ikke at kunsten vil forsvinne på grunn av kunstig intelligens, som du spurte om.
Nei, jeg spurte om det en trussel mot kunsten, ikke om kunsten forsvant kanskje, men...
Nettopp, ok. Den vil endre kunsten. Det vil endre flere kunstarter og måten vi opplever kunst på. Det det enkle svaret.
Peter, du jobber jo som komponist, og som jo denne, du representerer på en måte kunstnerstanden i panelet i dag. Men hva tenker du om det samme spørsmålet? KI en trussel trussel mot kunstskapelsen i Norge i dag, eller i nær fremtid da, om ikke akkurat i dag?
Ja, det det. Vi kommer aldri til å dø av dette. Kort sagt. Og hvis det ikke skjer, så skal vi dø uansett. Men om den en trussel mot kunsten eller kunstnerne, det to forskjellige ting. Men jeg oppriktig bekymret for at verden kommer til å... at de dommedagsprofetiene som Terminator fortalte om, kan skje. Og det snakker jo lederne om KI om hele tiden. Går rundt med en svart boks med en knapp som sprenger datasentrene deres, hvis det går til helvete. Og det fakta. Så det klart det kjempeskummelt. Kunstnerne kommer til å bruke KI, og det kommer til å endre kunsten. Men vi snakker jo om at det skummelt for kunstnerne. Vi kommer til å ha endringer. Jeg har allerede mistet masse jobber, fordi KI tar over mye musikklaging. På ting som overraskende nok kunstfaglige ting. Hadde vært bare reklamemusikk, så hadde det liksom vært greit. Hadde det vært meningsløs bruk av lyd et eller annet sted, så hadde det vært på en måte ikke så rart. Men når det også går inn i kunst, større prosjekter som handler om scenekunst spesielt, da, så det jo noe man kan undre over. Men så har det positive sider også, som for eksempel at man kan få den ikke-klingende musikken til å klinge igjen. Sånn som vi prøvde med nasjonalballetten på Nasjonalmuseet for et par år siden, så klarte jeg å transkribere gamle noter som aldri har vært spilt på 150 år ved bruk av KI. Trene opp egne modeller som kunne lese gamle noter og vite hva som var de riktige versjonene av de notene, og på den måten lage MIDI og ny lyd ut av det, og da få spilt inn det med orkester. Så det flere måter å tenke på det. På.
Hilde, det få ting som gjør deg så sint som KI noen ganger. Hva ditt svar på spørsmålet om KI en trussel mot kunstskapelsen?
Ja, altså det korte svaret jo ja, også på kort sikt, også i Norge. Men det jo litt sånn som vi allerede inne på, at man må skille mellom hva slags KI vi snakker om, og hvordan det brukes. Fordi KI, som du snakker om, en spesialtrent, liten KI-maskin, holdt jeg på å si, som et spesialtrent på små datasett, det jo noe helt annet enn det som jeg ser på som det store problemet, som disse store... disse store generative KI-språkmodellene som ChatGPT og tilsvarende modeller som etterligner stemmer eller lager bilder eller lager musikk eller tekst. For de er jo allerede, de ødelegger jo allerede kunstlivet, både ved at de tar jobber, som du sier, men også at de genererer masse søppel og skrot som fortrenger originalmaterialet. Og det noe en ting, men en annen ting jo at det beriker tech-oligarker hver eneste gang man prompter, som har et litt sånn alternativt syn på demokratiet. Sånn at jeg synes når det gjelder den typen store KI-modeller, som for eksempel ChatGPT, så føler jeg jo at der det liksom bare ett svar, og det total motstand. Altså jeg har aldri prøvd, jeg kommer aldri til å gjøre det hvis ikke jeg må. Men jeg jo så heldig at jeg har et yrke hvor jeg foreløpig ikke må, da. For vi har jo en digitaliseringsminister som har uttalt at innen 2030 så skal 80% av alle, jeg vent litt, nå håper jeg ikke at det roter, eller ja, 80% av alle statlige virksomheter bruker KI, det ikke det han sagt? Jo, jeg mener det. Og det jo ganske hodeløst, vil jeg si. Og selv innad i universitetssektoren for eksempel, hvor man har forsøkt å lage sine egne modeller, så det jo OpenAI som ligger i bunnen. Og så tenker jeg også at når OpenAI for å lage ChatGPT måtte tømme hele internett, skrape hele internett 3 ganger, og stjele alt de kom over av nasjonalbiblioteker og arkiver og sånn, hvor de egentlig ikke har tilgang, pluss alle aviser og alt som ligger bak betalingsmur, for å få en modell som hallusinerer og sier masse feil, så det liksom hvor gyllen og utopisk denne flotte fremtiden med veldig gode KI-modeller som trent på lovlig vis. Jeg synes det liksom vanskelig å se for meg at, ja, at det finnes noen gode løsninger for den voldsomme implementeringen da, som det legges opp til. Og at innad i kunstlivet, så tenker jeg jo at da det helt avgjørende at det brukes veldig bevisst som et verktøy, og at man da bare bruker modeller som ikke basert på disse store, alt oppslukende tech-oligarkaiene.
Mm. Men fordi jeg jo også bekymret for hvordan bruk av KI i en del sammenhenger gjør at vi går glipp av ting. Oljefondsjef Nicolai Tangen fikk en del pepper, i hvert fall i min nyhetsfeed i sosiale medier, for å si i Aftenpodden at det ikke spilte noen rolle for ham om musikken han hørte på var laget av KI eller Sting, da, som var alternativet hans til KI, fordi han mente at så lenge det ga liksom en god mood, så var det greit. Nå parafraserer jeg litt selvfølgelig, men så så leste jeg en kommentar av Erik Blegeberg i Klassekampen, hvor han viser til en musikkviter som heter Christopher Small, som bruker begrepet musicking, om at musikk ikke bare det man hører på, men det også noe man gjør. Altså det en del av et større bilde, alt fra at man fans, til at man faktisk på en konsert, og delaktig i den kollektive samhandlingsprosessen det å oppsøke kunst. Så det ikke en del av disse tingene som liksom, uansett rent motsatte? Når vi lytter, eller når vi selv om det kan lages musik med KI, så vil ikke det være det samme som å gå på en konsert og høre et symfoniorkester? Eller, Audun?
Ja, det finnes jo moderne tradisjoner for å prøve å omgå kunstneren I kunsten. John Cage I musikken, som jo bruker konsertsituasjonen til å få folk til å lytte til omgivelsene I stedet for til et menneskeskapt kunstverk. Og I billedkunsten har vi pop art. Hvis man har vært velvillig innstilt til Tangen, så kan det hende at han så skolert I billedkunst, at han internalisert Marcel Duchamp og Andy Warhol, og derfor tenker at kunstnerens subjektivitet ikke det avgjørende. Og jeg synes jo at vi I disse debattene ikke bør rykke helt tilbake til en slags førmoderne kunstforståelse, eller en kunstforståelse fra den lille historiske epoken hvor kunstnersubjektiviteten plutselig ble veldig viktig. Vi kan ikke utradere den moderne kunsthistorien fordi vi engstelige for at den kunstige intelligensen skal ta fra oss kunsten vår eller kunstnerne våre. Vi må på sett og vis slå oss til ro med, eller kanskje ikke slå oss til ro med, men innarbeide I vår forståelse av kunsten at det også finnes måter å involvere algoritmer på. Det gjorde man jo I seriell komposisjon, I elektroakustisk musikk, har gjort I tekno I lang tid, og så videre, og så videre. Jeg synes det litt merkelig at det så mange kunstnere og kunstvitere som plutselig setter en stor parentes rundt disse moderne uttrykkene som har beriket kunsten så mye.
Mm. Hille?
Nei, der tror jeg jo igjen at det veldig viktig å skille mellom å bruke kunst som verktøy og så å la en KI-modell lage en sang. Fordi det, altså, hvis man skal, jeg tenker nesten motsatt da, at det viktigste, altså et viktig argument mot KI-generert, og da snakker jeg om helt KI-generert, prompte laget bilde som ligner på Picasso, ikke sant? At den kunsten har vært stygg har jo vært et argument lenge. At det blir ikke ordentlig. Det blir stygg og ekkel og kald og kjølig og umenneskelig kunst. Men det jo bare nå. Altså man jo på vei et sted hvor det helt sikkert kommer til å komme en kunstig intelligens om et kvarter eller to uker eller to år som lager en symfoni som ingen professor I musikk kan skille fra Beethoven. At man kan late som at den oppdaget noen gamle noter og at det høres helt likt ut. Og det jo allerede et år siden jeg hørte sånne innleste stemmer fra et lydbokforlag. Det ikke sjans I havet å høre at det ikke et menneske. Så hvis man så jeg tenker liksom at hvis man ser på kunst bare som et sluttprodukt, da kan man kanskje se for seg at KI kan, at KI kan komme inn og ta over og lage like bra kunst. Og derfor så må man liksom finne noen andre argumenter. Og da må vi jo nettopp tilbake til musicking, eller til altså musikk som verktøy og som prosess. Og jeg tenker at det viktigste, altså hele poenget med kunst, må jo være at det menneskers måte å uttrykke det å være I verden på. Og at det så mangefasettert, at det holder ikke med språk. Vi må ha noe mer. Og det jo prosessen I den uttrykkelsen, og det at det møter en mottaker, og hele prosessen til mottakeren, når mottakeren tar imot den kunsten som laget, det jo det som kunst og poenget med kunst, og det kan ikke et KI-kunstverk ta over. Og hvis man bruker KI som verktøy inn i en sånn prosess, så har man jo på en måte, da tenker jeg, da har heller ikke jeg noe problem med det, så lenge det KI-verktøy som brukt etisk.
Jeg helt enig, og håper å si reflektert til Nicolai Tangen, det som litt underlig for eksempel at han kanskje representerer mer, holdt på å si, se- og hørekulturen enn kunstkulturen. Altså, han han et kunstmenneske som utøver og driver, eller driver han med liksom verdens største oljefond som har 52 milliarder kroner investert I Palantir, som et stort AI-selskap som bruker sine data til å finne ut av hvor mange barn og voksne sammen I et palestinsk hus og bombe det. Så det der liksom oljefondet Det fakta da. Men så jeg tenker at liksom, hvis Nicolai Tangen sier det han sier, så må han få lov å stå for det. Men liksom, representerer han det tenkende, kunstneriske, frie mennesket, eller representerer han en kapitalist som virkelig driter I ting. For meg så gjør han kanskje det, uten at jeg kjenner han sikkert hyggelig type.
Han utdannet kunsthistoriker, faktisk.
Tviler jeg ikke på. Men,
for noen vekt.
Ja, det kan godt være fint at du sa. Så mine fordommer mot han bare helt topp. Vi har alle fordommer. Men jeg tror at når man liksom ser på det bildet, da, om det AI-generert musikk eller ikke, så hører, i hvert fall jeg, det veldig lett, men jeg har hørt på P2, liksom, til og med der har jeg hørt, eller var det P1, var det faktisk, da, innspillinger som helt tydelig AI-stemme, hvor du kan høre, du skjønner det hvis du har prøvd litt, da. Så dette sprer seg jo kjempelett, og kanskje noe av det mest spesielle som blir å oppleve fremtiden jo nettopp en kunstopplevelse på en scene, men noen som spiller et helt akustisk instrument og synger. For det har vi liksom da plutselig blir noe spesielt, noe sjelig, noe åndelig, noe menneskelig ved det da. Det tror jeg kommer til å skje.
Ja, for jeg har I denne KI-debatten tenkt en del på Walter Benjamins tekst, jeg har lyst til å si det på engelsk, Art in the Age of Mechanical Reproduction.
Kunsten I den mekaniske reproduserbarhetens tidsalder I den nyeste oversettelsen.
Ja.
Den finnes igjen eldre enn også.
Og der bruker han jo begrepet aura for å, liksom, for å si noen ting om hva det med det opprinnelige, altså det originale maleriet for eksempel, da, som, hvorfor det oppleves som mer verdifullt enn reproduksjonen som kanskje ser helt like ut. At det verket har en aura. Og så har jeg lurt på om aura-begrepet I det hele tatt relevant, da, men, eller om det kan si noen ting om hvordan, eller om vi vil komme til å mene at, ikke sant, hvis Hilde sier at, eller som Hilde sier, hvis det nå blir sånn at en KI kan lage en symfoni som like bra som det Beethoven kunne, og vi ikke kan høre forskjell, det auraen som vil gjøre at vi vil foretrekke Beethoven? Det fordi at vi heller... Eller, Audun, hva tenker du om Benjamin og aura-begrepet når det kommer til KI og kunst?
Ja, det jo en relevant... det relevant å bringe inn Benjamin I aura-begrepet. Samtidig så sier jo han at auraen på vei til å forsvinne, og dette var jo allerede...
35 kom den artiklen 35, ut, ja. I 1935.
Så jeg synes ikke det kan være kriteriet. Jeg heller ikke enig med Hilde I at uttrykk kriteriet for kunst. Da har jeg lest norsk samtidslitteratur I 30 år, og det noe jeg lei av, så det litteratur som fryktelig gjerne vil være uttrykk. Tenk om flere kunne arbeide med ideer eller rammeverk eller store konstruksjoner som også tilhører romankunsten og diktekunsten. Så jeg synes ikke vi trenger mer av en kunstforståelse som vektlegger kunstnerens indre. Og det litt også derfor jeg prøvde å være litt forvillig overfor tangen her, selv om jeg jo jo enig I at det var ganske håpløst det han sa, og jeg heller ikke for at vi skal bytte ut all menneskelig kunst med mekanisk eller KI-produsert kunst. Men jeg synes vi skal være litt forsiktige med hvordan vi forklarer for oss selv at vi ønsker å beholde den kunsten vi setter så stor pris på. Det underlig om disse nye teknikkene eller programmene eller agentene eller hva de nå alle disse verktøyene vi kan bruke hvis de får oss til å gå tilbake til en romantisk kunstforståelse eller en tidlig moderne kunstforståelse.
Ja, Hilde, hadde du noe du ville si om det?
Ja, altså jeg mente ikke sånn uttrykk. Jeg mente ikke et helt subjektivt uttrykk for kunstnerens indre. Fordi hvis du snakker om ideer, så jo det også, hva skal jeg si, konseptualisering av verden. Eller jeg mente egentlig bare altså menneskets måte å forholde seg til verden på, da. Eller kanskje uttrykk jo et veldig vrient ord. Men mer subjektiv samtidslitteratur, det vil ikke jeg heller ha.
Men I altså, litteraturen så brukes jo KI hele tiden, også hos den yngre garde, som må skrive hver dag på skolen. Og det også interessant da, hvordan det finnes vel knapt, vi har noen barn som går på videregående, alle bruker KI hele tiden til å skrive, til å trene opp på sine egne modeller, som blir deres kunstuttrykk. Apropos, altså, de skriver essay, de skriver manus, de skriver ting, og lar da modellen se all den teksten de har skrevet de siste 10 årene, og så, dette er meg, lag en persona av det, og her er den teksten jeg har snakket inn på vei på bussen hjem, inn i telefonen, transkriber det, og skriv det ferdig for meg i den formen. Så det, samtidig som KI på en måte er generativt, så er det også en forlengelse av det kunstnerskapet som noen står i. Kan være.
Men Audun, kan man egentlig få en slags motreaksjon, at noe av det vi kanskje, en av konsekvensene av at KI-en finnes, gjør at vi også blir mer kunstnere, blir mer romantiske, at vi får en kunst som kanskje ikke ønsker å utfordre, men vil, en litteratur som vil skrive mer om det menneskelige, eller om, jeg vet ikke, men at det faktisk vil påvirke hele kunstskapelsen også som en motreaksjon.
Ja, jeg tror ikke minst det vil forandre kunstopplevelsen, at i det mellomlange perspektivet, så tror jeg det kan bli sånn at vi går rundt i våre egne underholdningsverdener, at vi som har våre egne ønsker, våre egne smaker, våre egne subkulturer, som vi som er programmert inn i en stor kunstig intelligens som vi forholder oss til, og som gir oss den musikken og de uttrykkene vi finner behagelige, eller som vi identifiserer oss med. Og det vil jo i så fall være et fullstendig knefall for liksom underholdningsindustrien. Da.
Der er vi jo allerede med Spotify for eksempel, som basert på disse 20 låtene du har hørt, så har jeg en til. Det var tilfeldigvis KI-laget den siste låta, ikke sant? Så det biter seg i halen.
Ja, og jeg tror dette er ganske sannsynlig og selvfølgelig skremmende for meg som er flaska på avansert kunstuttrykk, hvor poenget er å utfordre seg selv og utvide verdensbildet.
Men det er interessant å si med mellomlangt perspektiv også, for det er jo nettopp det vi er i nå. Da er vi sånn, i veldig kort perspektiv, det har nettopp skjedd. Det er liksom 2 år siden den første prompte-modellen kom, liksom. Eller da på musikksiden da, Suno og Udio. Vi hadde sånn foredrag med Tono for 2 år siden, hvor jeg stod og sa at om kanskje 1 år, 2 år, 5 år, så kan det komme, blir mulig å prompte musikk, så folk lo. Så gikk det 2 uker, så kunne du prompte, lage en symfoni i Hilde sin stil, og så kommer det liksom og høres ut som sånn, wow. Og så kan man ta det og få MIDI ut, og så spille det inn med et orkester. Altså det gjør folk i underholdningsbransjen i dag. Det er helt skremmende.
Men så er det jo også sånn at, for det har vært en del nyhetssaker i forrige uke om svindel på Spotify, om svindel av norske jazzmusikere, hvor musikk, KI-musikk, som ble satt i navnene til norske jazzmusikere, fantes på Spotify. Men da var det jo heller ikke i stilen til. Altså, det var bare, de hadde sagt at det var musikk som var laget av Karin Krog, som ikke hørtes ut som Karin Krog på noe vis. Og så, da jeg hørte den nyheten, så undret jeg meg veldig over, hvis du først skal liksom tjene penger på å svindle noen, så altså, Tord Gustavsen-trio, det er fint, det, men det, hvor mye penger, musikere tjener jo ikke penger på Spotify uansett, så det er liksom ikke så mye å hente der. Kunne du ikke latt som du var Taylor Swift da, hvor det liksom faktisk kanskje finnes noen penger. Men så har jeg jo skjønt at det handler om det å komme på disse moods-listene, og Norwegian Jazz, det å være der og være de som alltid kan komme, være den neste.
Må jo huske da at det tar ingen tid for noe menneske i hele verden å lage de fakene. Det er et tastetrykk unna, og så prompten, lag versjoner av ordentlige musikkstykker i verden nå. Det er prompten på en måte, altså litt mer spesifisert. Og så står jo bare datamaskinen og gjør det til i morgen, over i morgen og dagen etterpå, og så har det 4000 milliarder artister som er de samme navnene på Spotify-lister over hele verden, og bare laget musikken, og lagt ut, og sitter og kapitaliserer på det og får det inn på sin distrokid som lukket I en egen sånn open claw båt som bare sitter og det det som har skjedd her. Så det det skremmende. Det koster ingenting. Hver enkelt av oss kunne gjort det samme ved å ha en datamaskin, ha et program, en AI-generert, altså en AI-bot som sto og gjorde det av seg selv. Det det som så skummelt. Så alt som der ute nå ikke nødvendigvis ekte, ikke nødvendigvis menneskeskapt, og har ikke en person bak seg. Det der vi Og så det jo da nettopp som du var inne på da, at liksom menneskets natur jo, altså bak en kunstopplevelse, så, kanskje spesielt I kunstverden, så jo historien bak fryktelig interessant. Min mor som også da, liksom mellomfag, hovedfag, kunsthistorie og billedkunstner, lærte meg jo nettopp dette når jeg var barn at det at det rødt på den lille katten på det bildet betyr noe på grunn av kunsthistorien og barokken, og så skal det dit, og Jesus død, og sånn og sånn. Så hele den bakhistorien, når jeg ser en katt som rød, så tenker jeg jo på det, og hele den bibelske historien, for eksempel. Så hele historien bak et hvert kunstverk jo det som gjør det også interessant, veldig ofte. Ikke bare konsumeringen av da, liksom det øyeblikket som der og da, men alt det du resonerer frem til. Og det jo at kunst som generert veldig ofte flatere enn det folk rundt har tenkt, tror jeg.
Ja, eller bryr de seg om den flatere? Altså,
den ikke Nikolai Tangen.
Nei, men for denne mood-musikken for eksempel, den hele poenget med den jo at du nesten ikke skal legge merke til den. Ikke sant? Det ikke? Vil du si noe?
Anders Odden har hatt noen gode innlegg I ballade om dette med mood-musikken og hva man bør gjøre for å unngå at alle pengene går til KI-gigantene I stedet for til norske musikere. Han har noen veldig konkrete forslag til lovendringer der. For det, hvis all heismusikken og all musikken I supermarkedene og på flyplassene og så videre blir lagd av folk som ikke norske rettighetshavere, så det og et kjempeinntektssvinn for de norske rettighetshaverne.
Ja, så jo mer vi snakker om dette, jo tydeligere blir det jo for meg at det liksom ikke noe annet enn aktiv motstand som alternativet.
Ja, og det det helt enig I, og samtidig så kommer det aldri til å fungere. Dessverre, det tror ikke jeg da. Altså, jeg bare så dritredd, fordi det her så store krefter. Dette større enn Coca-Cola ganger 4 millioner, liksom. Altså, det sånn, for jeg mener.
Men altså, det kan man jo også si om klimakrisen, for eksempel. Ja. Men man kan jo bare sette seg ned og se på, eller så kan man gjøre det lille man kan.
Jeg helt enig, og jeg støtter 100%, og det så derfor vi tar politisk valg hele tiden, det gjør vi alle, og moralske valg. Men hvordan kan vi stoppe det? Det liksom det største spørsmålet. Og svaret på det jo at det går ikke.
Jo da.
Men hvordan skal vi stoppe det da, Hilde? Hvis du mener at vi kan det, vi fire som sitter I panelet her nå, hvis vi skal stoppe KI, hvordan skal vi gjøre det?
Nei, altså, man må jo ha, man kan jo gjøre litt forskjellige ting ved de ulike hattene sine da. Altså, min ene hatt jo at jeg styreleder I kritikerlaget, og der samarbeider vi med alle de andre nesten, kunstnerorganisasjonene, veldig mange, om politisk påvirkning for regulering. Regulere det lille man kan, og I hvert fall sørge for at når dette EU-direktivet skal implementeres I norsk lov og få påvirkning på åndsverkloven, at da følger vi med, sånn at, det ikke, at man for eksempel da ikke tillater enda mer enn det som tillatt. Og I Norge så har vi jo, så det såpass velregulert, og det veien til Stortinget ikke så lang, og det går liksom an å gjøre noen små påvirkninger da. Og vi kan jo ikke sørge for at hele verden blir fri for KI-kunst, men vi kan I hvert fall gjøre det vi kan for å prøve å bevare norsk kultur, I det minste. Og som arbeidsgiver eller oppdragsgivere, som redaktører I scenekunst, så kan jo vi bestemme at vi ikke tillater det på ikke tillater KI-tekster på vår plattform. Og som enkeltmenneske kan man jo bare aldri sende penger til disse tech-oligarkene ved å bare ikke bruke de verktøyene. Det, altså, det kan man jo, det finnes jo holdningskampanjer og holdningsarbeid og liksom, ok, så vi kan ikke, vi kan ikke få Palantir til å slutte å produsere eller kjempe for å få til en sånn generell kunstig intelligens eller autonome våpensystemer og så videre, men man må jo gjøre det man kan I det små da.
Men som du nevnte helt I starten, Hilde, så har jo både den norske staten og de norske universitetene gått tungt inn I KI og sagt at vi skal bli helt der fremme I utviklingen av KI, og vi skal, Nasjonalbiblioteket skal utvikle sin egen språkmodell, MIMIR, og vi har fått 6 sentre for kunstig intelligens. Et av dem skal åpnes I Oslo nå denne uka, Mishmash, som skal jobbe med nettopp KI og kreativitet. Så da, det vil si at det ikke bare motstand der ute, det også omfavnelse og tenkning rundt hvordan dette kan brukes til vårt gode. Vi får I hvert fall gå ut fra at disse universitetssentrene mener de jobber for det gode. Samtidig så det... Jeg har for eksempel vært på et par presentasjoner av MIMIR og Kopinors tenkning rundt rettighetsspørsmålene der. Og da har de for eksempel presentert noen krav de har til Nasjonalbiblioteket. At man, hvis MIMIR skal trenes på alt som digitalisert, som vil si alt som skrevet av norsk litteratur, medie, norske aviser og så videre gjennom hele historien, så skal det også legges inn restriksjoner, som for eksempel at man ikke skal kunne be KI-en om å skrive noe I stilen til den ene og den andre.
Det, akkurat det,
hvis det mulig.
Det mulig på musikksiden også, der har du sånne restriksjoner. Du kan ikke si lag en sang som høres ut som Bryan Adams, for eksempel. Da. Men du kan si lag som en populær artist med lyst hår som bodde I det landet på den tiden, som hadde noen hits. Det kan du
og
gjøre.
Hva om noen får tak I for lastene... Det som de har trent seg på. Altså det jeg har veldig vanskelig for å se for meg at særlig mange av disse restriksjonene kan gjennomføres I lengden. Så teknologien er der, og man må på sett og vis forholde seg til den.
Ja, for det en fare for, også hvis vi gjør det, da bare setter oss ned og sier ikke I mitt hus, at vi heller ikke lærer oss hva det og at det blir ikke borte. Sånn, altså, selv om jeg også både skremt og kritisk til KI, så lurer jeg litt på om vi blir sånn som de som de som var imot fargefjernsyn eller de som mente at de som mente at all orkestermusikk var ødelagt for alltid da synthesizeren kom mens det kanskje da finnes noen muligheter som vi heller ikke helt ser ennå, at synthesizeren gjorde jo ikke at bandene forsvant det var ikke sånn at alle trommiser ble borte fordi det fantes en trommemaskin
jeg husker rock mot techno ganske godt det. Det var en del sånne konserter
Men bandene har jo forsvunnet litt for 15 år siden, så var alle norske festivaler, hadde 2 synthstativer og en vokalist. Så, men det har jo litt med stil å gjøre også. Og det var jo 50 år etter at synten kom, liksom, omtrent. Altså, sånn. Så det tar jo litt tid. VR-briller har ikke blitt noe stort enda. Og det har vi hørt om I 50 år snart. Ingen her som sitter med VR-briller nå.
Nei, det sant.
Kanskje, nei, det ikke metabriller du har på deg. men det tar lang tid da, før ting skjer, og alltid så det en sånn mellomperiode hvor man kjempeopptatt av å sitte og se inn I glasskula, sånn som vi gjør nå, prøve krystallkula, og prøve å si hva som skal skje og snakke om det. Og det også myndighetene klar over, tror jeg, I den grad de implementerer dette noe saktere, enn hva de kunne, man kunne gjort, man kunne sluppet helt fritt opp. Selvfølgelig kommer det store motstander mot dette, heldigvis. Jeg støtter 100% det du sier, støtter 100% du sier, og for øvrig noe av det jeg sier også. Men det er jo klart at dette, om 10 år, så det liksom sånn, hva var det vi snakket om for 10 år siden? Det blir kanskje noen sånne øyeblikk også. Det kommer til å ta over enormt mange jobber. alle HR-avdelinger I hele Norge kommer til å ha 50% færre folk. Det kommer til å gjøre noe med hva vi bruker tiden vår på, og det kommer til å gjøre noe med hvor mye kunst vi kan lage også, og hvor mye kunnskap vi kan få for å lage det kunstverket. Så det er jo masse bakdeler med det, og så det en del positive sider også på sikt, tror jeg, som kan gi oss mer effektiv trafikk, mer effektivt helsevesen, kan se kreftsvulster tidligere, vi kan reise mindre fordi det blir mer effektiv trafikkavvikling, vi kan lage mat raskere, og vi kan få innkjøpene våre gjort enklere, og vi kan oppdra barn bedre. Alt som du kan tenke deg, som det, altså tenk på det her, bare det viste jo Epstein-filen vår, oss, at alt det sykeste du kan tenke deg, det har skjedd. Det viste Epstein-filene. Og sånn det litt rann også med KI. Alt det sykeste du kan tenke deg at KI kan få til, bare si en eller annen ting, så det høyst sannsynligvis mulig at det skjer I løpet av de neste 20 årene. Det det sprøve.
Nei, jeg lurte litt på hva vi skal gjøre med all den tiden vi sparer.
Lage kunst. Om det dypt menneskelige og den historien menneskene kommer fra.
Men det kommer ikke til å skje, fordi at hver eneste gang det har kommet et nytt teknologisk fremskritt, så det jo denne tidsbesparelsen som har vært argumentet. Men det eneste som skjer jo bare at kravene til effektivisering øker. Så da må man jo bare jobbe fortere. Så det blir ikke tid til å sitte på en strand og lese bøker og sånn.
Nei, jeg kommer til å sitte I studio og lage musikk, fremdeles. Men jeg kommer kanskje til å lage musikk raskere. Men jeg kommer til å få mer tid, for jeg må ikke sitte med regnskapet. For det gjør AI-en. Så alle selvstendige næringsdrivende kunstnere vil få faktisk en måned til I livet sitt på grunn av KI, for de slipper å ta regnskapet.
Men, vi fikk jo ikke det da internett kom, eller da regnskapsprogrammet kom.
Og jo da,
fordi fiken jo rimelig praktisk da.
Fiken gjorde akkurat det. Det det akkurat fiken gjort, og nå kommer det fiken 2.0, så de brillene du har på deg da, som bare, det en kvittering ja, og skjønner at du har vært der, sammen med den personen, skriver alt. Jo da. Men
for nå vi litt inne på dette med økonomi, som jeg har snakket om kunstøkonomi, kunstnerøkonomi, kunstøkonomi og kulturøkonomi, og hvordan det vil påvirke det. For det kan godt hende du får mer tid, Peter, men noen skal fremdeles betale deg for at du skal kunne bruke tid på å lage musikk. Så inntektene dine må jo komme fra et eller annet sted. Og hvis det sånn at at det å lage, du lager jo musikk til teater og film og sånn, blant annet, og hvis det da sånn at KI kan lage mood music som teatrene, som allerede har dårlig økonomi, finner ut at det veldig mye greiere enn å betale deg for å sitte og komponere den, og til og med kanskje sitte og spille den der kveld etter kveld, for det koster også penger. Det kan hende at du I teorien kunne ha tid, men det blir ikke noe musikk av det hvis det ikke noe penger. Så altså, hvordan ser kunstnerøkonomien ut i KI-fremtiden?
Det helt riktig at man kan få mer tid, og jeg lager ikke musikk bare på grunn av pengene. Det heter bestillingsverk, eller det heter et kommisjonsoppdrag. Eller nå skal vi lage et teaterstykke. Hvis jeg gjør det med en frigruppe som sånn, hei, la oss bare, jeg har noen tanker, og det skjedde på et eller annet sted hvor vi hadde det gøy, og så man all in på det. Det penger det eller ikke, så skal det kunstverket lages, og det gjør vi fordi vi må, fordi sjelen vår sier at det skal vi gjøre. Men så det andre situasjoner hvor man gjør det fordi det en jobb. Og så bruker man den samme kompetansen inn I det og jobber ræva seg da også, men da får du betalt. Det jo flere år siden, hvor mange det? 5-6 år siden, vi så en autonom robot på Nationaltheatret, på scenen. Så roboten har jo allerede tatt scenegulvet. Det kommer til å skje. Vi kommer sikkert til å ha trommerslagere som spiller mekaniske trommerslagere I fremtiden også. Det har vi jo allerede. De kan jo drive med tai chi allerede, liksom. Men jeg tror at kunstnerøkonomien jeg absolutt bekymret for. Og når jeg har så heldig å ha noen studenter av og til, og da snakker vi litt om disse verktøyene, og da spør jo de noen ganger sånn, hvorfor skal vi lære om det? Og det tror jeg kjempeviktig å lære om, fordi at det deres største konkurrent på veldig mange områder. Man kan allerede bare synge en melodi og få et band I hvilken som helst rockversjon eller symfonisk versjon eller hva man vil. En regissør kan si, du, den låta du hadde der var kjempefin. Har du den I rock, reggae og jazz? Ja, om 2 minutter. Så kan vi da si, ja, vi likte jazzstilen til disse 20 minuttene, og så kan jeg gå og kanskje lage det på ordentlig da etterpå, men de gir regissørene en raskere framdriftsmulighet. Scenekunstfeltet som for eksempel lysdesign da, allerede nå så kan du på en måte peke et sted, skru filtret oransjt, senke det, peke dit vil at det skal lyse fint. Og det skal være så trykker på iPaden sånn antall minutter, sammen med de tre der. Lysdesigner blir ikke 3 personer som sitter, og en som I riggen, og en som designer, og en som... Det blir 1 person, fullt digitalt. Så du kan lage mer på kortere tid på alle felt rundt scenekunst. Man kan skrive manus, man kan bruke det til å lage synopsis, man kan gjøre mange ting. Det som dumt med det jo at det bypasser hele den kunstprosessen der ved å lese et manus og se for seg disse bildene, som dypt menneskelig, som en ting jeg liker å gjøre, og lage egne kart. Men det gir noen muligheter for effektivisering da. Men det bypasser alltid veldig mange menneskelige prosesser i det å lage scenekunst. Og det en bekymring, for det vet jeg at de unge spesielt, som kommer ut av videregående og går inn I kunstfaglige utdanninger, de har det helt naturlig med seg på en annen måte enn oss oldiser som sitter her.
Men hvis utviklingen skal fortsette I den retningen, så forutsetter jo det at det ikke går an at alle fagorganisasjonene og fagforeningene og interesseorganisasjonene går med på å bruke de uetiske modellene, for eksempel. Og det tror jeg at det kommer til å bli ganske mye motstand mot. Og der det ganske mye krefter. Sånn at jeg hadde ikke turt å spå helt enda at vi kommer til å utradere så mange yrkesgrupper, sånn, I hvert fall ikke på kort sikt.
Noe av det disse organisasjonene bruker kreften sine på jo også å sørge for at vi har gode stipendordninger. Både statens kunstnerstipend og fra IMSE vederlagsmidler I forskjellige kunstarter. Og det tror jeg en kjempestyrke vi har I Norge. For hvis inntektskildene forsvinner sånn I det daglige, så har vi I hvert fall noen pengesekker som vi kan bruke til å, som samfunnets måte å si til seg selv og kunstnerne på, at vi ønsker at dere skal finnes, vi ønsker at dere skal opprettholde denne kompetansen, selv om det ikke nødvendigvis lønner seg. Og det tror jeg må styrkes voldsomt. For eksempel de midlene som Nasjonalbiblioteket bruker på rettighetene til det som fores inn I mimer. Det synes jeg var en av de store nyhetene I fjor, at presseorganisasjonene gikk med på et engangsvederlag som var 100 ganger mindre enn jeg trodde det skulle bli. Jeg trodde det skulle være snakk om milliardbeløper for å kunne bruke alle samtlige årganger av norske aviser noensinne til denne språkmaskinen. Og så var det, jeg husker ikke helt nøyaktig hva det var, men det var ikke mye mer enn 30 millioner eller 60 millioner eller noe sånt. Og her kunne man hatt muligheten til å lage et sånt kjempefond. Så jeg håper de skjønnlitterære forfatterne og oversetterne og tidsskriftsforeningen og alle andre som har rettigheter her ønsker seg litt mer. For muligens gikk avisene med på lave summer fordi de interessert I å bruke denne språkmodellen selv. De jo kjempeivrige på å implementere kunstig intelligens I produksjonen av avisartikler. Men den interessen har sannsynligvis ikke forfatterorganisasjonene og oversetterorganisasjonene og så videre.
Nei.
Fordi, og så da må man ha penger I stedet for.
Ja, ikke sant? Og så vi jo I en situasjon hvor kunstfinansiering ikke regner ned på noen av oss. Sånn som jeg var litt inne på det I sted, dette med om at vi kan få en slags motreaksjon. Altså jeg synes jo selv at jeg ser I teatersalene rundt omkring stadig flere unge mennesker. Det ikke de som sitter og kløner med telefonene sine etter at det blitt mørkt I salen. Det det de gamle som gjør. Og jeg har liksom tenkt at her det et behov for et ikke-digitalt rom. Det et behov for kunst som oppleves som menneskelig og her og nå, og kommunikasjonen i øyeblikket. Og så tidligere i dag så var jeg på NTOs årsmøteseminar, hvor seniorrådgiver i Tenketanken Langsikt, Tellef Råbe, holdt et foredrag, og også etterpå deltok i en samtale hvor han ble spurt om dette med at kanskje scenekunsten har noen fordeler i nettopp det at menneskelig møte, det kan vi ikke koefisere, det er der, altså, du kan ikke ta vekk det at mennesker kommuniserer til andre mennesker, og det vil vi kanskje komme til å ønske oss enda mer av. Og så var han var enig i det, og liksom sa at ja, det var jo fint, men vi måtte jo huske at vi kom til å få et samfunn hvor produksjonskostnadene av alt annet blir kraftig redusert, men at kunsten og scenekunsten fortsatt vil komme til å være veldig dyr. Og hvordan skal man da argumentere for finansieringen av den kunsten? Og da jo jeg litt engstelig for at ja, ok, du kan kanskje ikke ta bort den menneskelige kommunikasjonen fra scenen og sal, men du kan ta vekk at det er 10 mennesker på scenen og bare ha 1 eller 2, og så får vi, plutselig så har vi bare, vi er jo allerede der at...
Kropps siste spole,
ja, ikke sant?
Hver eneste kveld.
Ja, og jeg synes jo vi allerede er der at det er relativt få mennesker på scenen, og at så vil du kanskje da, ikke sant, ikke få en scenograf, men noen som har skrevet inn i programmet sitt hvordan skal det se ut hvis vi har dette lyset og denne. Altså, vil kunstrommet, vi kommer til å fortsette å ha det på den måten hvis vi ikke også klarer å argumentere for at fullskala kunst med mennesker i alle ledd koster ganske mye penger, og noen må betale for det.
Jeg er jo fryktelig heldig som har Oljefondet som gir oss kunstnere denne muligheten til å søke stipender, men de kunstnere mellommenneskelige møtene, de er dyre, og de er kunstferdige, altså det er noe feilbarlig ved mennesker på en scene kontra roboter. Det er kjempedyrt å drive med mennesker som skal gjøre ting. Og dette er ikke et kunnskapsfag, ikke sant? Alle kunnskapsfag, alle advokattjenester, alt som handler om ren kunnskap og fakta, det blir kjempebillig. Det som handler om å skape med menneskelig, sjelig, åndelig tilbliven, det blir dyrere. For det kan ikke nødvendigvis jukses like mye med. Men det kan egentlig jukses veldig mye med, da. Men det er vanskelig å finne ut, da.
Men det er vel derfor jeg tenker at vi ikke kommer utenom å virkelig gå veldig dypt filosofisk tilverks og argumentere for hva vi skal med kunst, og hva som er vitsen med å være menneske. Fordi det er jo det jeg mener står på spill her. Det er jo ikke noe vits å være menneske hvis man bare skal sitte omgitt av en masse datamaskiner og skjermer og mates intravenøst med en masse flate uttrykk.
Jeg er også enig i det, og det utfordrer kunnskapsbegrepet, eller det gjør at vi blir mer bevisst på hva kunnskap egentlig er. Hvis kunnskap er fakta, eller hvis kunnskap er... modeller eller lister med talepunkter, så kommer kunstig intelligens til å utkonkurrere oss. Men hvis kunnskap er en slags, eller hvis refleksjon er en praksis, er noe vi har internalisert i oss selv, er et bibliotek vi går med på gata og i panelsamtaler og når vi snakker med hverandre i alle mulige sammenhenger, så kan jo selvfølgelig ikke det erstattes, og det vil svekkes av hvis vi vender oss til å alltid bruke et instrument til å tenke. Og den refleksjonen der, som kanskje tilsvarer litt det humaniora driver med på universitetene, den er fullstendig avhengig av en kropp og av den bevisstheten som vi nå gradvis også skjønner at faktisk henger sammen med kroppen vår og ikke bare er noe abstrakt. Den er ikke bare språk, og den er ikke bare utregninger.
Jeg tror det er stor forskjell på hva skal kunst være, eller hvorfor driver man med kunst. Det er et helt irrelevant spørsmål for meg, for eksempel. Fordi det er, jeg må. Så enkelt er det på en måte. Altså, det er noe man gjør. Hvorfor maler du? Det er ikke noe, det er fordi jeg må uttrykke meg, ikke sant? Man må skape. Jeg må lage musikk, jeg må spille trommer. Så blir jeg umulig å bo sammen. og det er, men hva og hvorfor og alle de spørsmålene er på en måte, for veldig mange kunstnere så er det et må. Ja.
Nei, altså, det vi trenger argumentasjonen for, det er jo for når vi får FRP-flertall. Altså, det er jo ikke vi som trenger argumentasjonen, vi skjønner hvorfor vi skal ha kunst. Men vi kan ikke mangle ord og språk og begreper for å argumentere for det. Ja.
Jo, og så, så forstår jeg jo det, at du må, det er sikkert fint for både din kone og dine barn at du spiller trommer innimellom, liksom. Men så er det jo forskjell på det, og på det at vi har en infrastruktur for profesjonell kunst som gjør at vi andre også kan få glede av det at du spiller trommer. og det koster penger, og det koster penger, og det krever en politisk infrastruktur som det er vilje til over hele fjøla. Ikke at jeg tror at du enig i det, altså.
Nei, dette går jo tilbake til kunstnerskap, eller kunstnerøkonomi, som jeg snakker om, og det er derfor jeg sier jeg må, og det at man på en måte, det er mange steder jeg møter den der, at man, hvorfor lager du ikke sånn, eller hvorfor gjør du sånn, og du kunne tjent penger på å lage hits, eller altså, det er veldig sjelden det er en økonomisk grunn til at man gjør det, og kunstnerlønn er veldig truet, på en måte, det er veldig lite penger å tjene på det, og alle som driver med filmmusikk, for eksempel, som jeg har jobbet mye med, veldig få av de har arbeid. Det er noen få som tar alle jobbene, som bruker KI. Det har skjedd. Og det er noen store endringer i både filmindustrien, vi har mistet veldig mange prosent av filmarbeidere, som jo er en stor, viktig kunstform, som slutter fordi at det er ikke jobb, ikke sant? Så intensivordninger og alt sånt, kjempeviktig. På musikksiden så har vi de samme stipendene, det har kanskje økt litt og gått litt ned og gått litt og endret strukturer og så videre, men du kan ikke leve av de tingene der. Det er veldig vanskelig. Og så har du noen få år rundt 30-40 år hvor du kan liksom få kunstnerstipend og få alt sånt, og så blir du ofte litt for gammel. Og det er det som skjer. Som i hvert fall virker det sånn da. Men det er veldig stor forskjell, synes jeg, på å snakke om kunst som en truet kunst, altså som en truet ting på grunn av KI, og det å snakke om hvordan vi kan bruke det for menneskenes beste, så de kan finne ut av hva de vil, da, hvis du skjønner. Ja.
Vi bor jo i et veldig spesielt land. Grisgrendt, masse stein, underlig fordeling av befolkning og penger, og hvis den felles forståelsen av at det er nødvendig å drive med konkurransekorrigerende støttevirksomhet til kunsten forsvinner, hvis den forvitrer, så er det jo, så har vi et kjempeproblem. Så det kan ikke forvitre, det må vi bare drive et kontinuerlig opplysningsarbeid hele veien.
Men for å ta det da til dette opplysningsarbeidet, men også som du snakket om kunnskapsproduksjonen i sted, for vi skal snakke litt grann om kritikk også før vi gir oss helt, og for meg i hvert fall så er kritikk blant annet et kunnskapsarbeid, og det er ikke minst i den forstand at altså kunnskap forstått ikke bare som fakta og to streker under svaret, men som en pågående dialog og diskurs da. Men altså, som redaktør for Scenekunst.no så ser jo jeg på sidevisningene våre at det vi gjør, det blir stjålet hele tiden. Vi har sånne peaks i antall sidevisninger, hvor jeg lenge ikke skjønte, men hvorfor var det plutselig 5000 mennesker som var inne på de sidene våre i helgen? Vi publiserte jo ikke noe kontroversielt engang, og så har jeg da etter hvert skjønt at dette er nok KI-treff. Hvor det vi har skrevet blir stjålet. Og jeg tror ikke det er fordi at man skal lage sånne KI-oppsummeringer av resultatene, altså hva kritikkene sier, men det er nok språkmodellene som er interessante. Men men jeg blir jo sur da. Og så i tillegg så vet vi at KI påvirker abonnementssalg av, altså scenekunst.no er jo tilgjengelig for alle, kan jeg si, men I hvert fall når det gjelder store aviser. KI-oppsummeringer og det at man kan bruke Claude og ChatGPT til å diskutere nyheter, at du kan si hva står det egentlig i den artikeln, og så kan du få svar selv om du ikke har abonnement. Det gjør noen ting med hvordan man i dag leser medier og nyheter. Og jeg tror at kritikken er viktig nettopp i det at det en sånn menneskelig diskusjon om kunst. Men igjen, den må også finansieres, og den må være fri da. Audun, du jo kritiker på et annet fagfelt enn meg, men hva tenker du om liksom, kritikkens posisjon i når den også kanskje blir truet av denne KI-en da?
Jeg tror ikke kritikken særlig truet av KI-en. Jeg helt enig i det du sier at kritikken en slags menneskelig, det en slags oversettelse mellom kunsten og publikum som man helt avhengig av for å beholde engasjementet og interessen og få mening ut av kunsten. Så jeg tror ikke noen... Du kan ikke spørre Claude eller ChatGPT om hvordan du skal fortolke et kunstverk og så få en like engasjerende fortolkning som en god anmeldelse.
Er den teaterforestillingen god? Kan du ikke få et svar? Ja, kritikerne sier at den bør du gå og se.
Det ikke alltid du får det svaret når du leser artiklene eller kritikken heller. Da, så det...
Men kan man ikke kan man bruke ChatGPT som forbrukerveiledning om skal jeg kjøpe denne boken?
Men kritikken skal jo ikke være forbrukerveiledning. Det skal være en måte inn i kunstverket og en fortolkning av kunstverket og en kontekstualisering av kunstverket og så videre.
Jo, men og det jeg jo selvfølgelig helt enig i. Men hvis man ikke har abonnement for eksempel og man faktisk finnes ikke en fare for at man da kan begynne å se på det nettopp som en forbrukerveiledning fordi man ikke ser behovet for å lese det. Og ute etter de svarene. Er det ikke det man kanskje står i fare for å ta av?
Jeg mest interessert til å lese anmeldelser etter at jeg har sett en film, eller vært på en konsert, eller lest en bok. Sånn at jeg kan fortsette min egen tankevirksomhet rundt det jeg har vært vitne til, eller lest. Og der ikke språkmodellene særlig engasjerende, selv om de kan være påminnelser om... Så det jeg har jo prøvd. Det litt som å gå i en grunnforelesning i et fag, at du får liksom beskjed om hva det symbolet betyr, og hva den personen... Hva betyr det at Nora går? Det ikke mer avansert enn det.
På en måte så kan man kanskje... Du mente ikke å fornærme noen stand, jeg sa det, bare for sagt det. men det kunne jo vært artig med nesten to typer kritikker. En som var den forberedende kritikken før du fikk se filmen, som fortalte om hva filmen prøvde å få til. Denne filmen ønsker å, eller prøver å gjøre, altså sånn, som gir deg det bakteppet kunsthistorisk. Og så kan vi ha den kritikken etterpå som sier, dette fikk det til ikke så bra. Og så videre og så videre. Og en annen ting jo at KI gjør jo nettopp det at den truer kritikken med disse KI-oppsummeringene, synes jeg, som bare sier, dette en forestilling som, og så det tre setninger. Så den dybden jo på en måte allerede en litt under litt truet.
Hvordan skal vi som kritikere forholde oss til hvordan at kunstverkene selv bruker KI?
Nej, altså, til ingens overraskelse nå, så mener jo jeg at det en vaktbikkje oppgave som vi må ha, da. At det må vi jo rett og slett undersøke. Og jeg skal ikke pålegge andre kritikere noe, men jeg ville jo tenke at det noe jeg kommer til å ønske å påtale og problematisere. Hvis det åpenbart brukt KI som har fortrengt et menneskelig uttrykk eller verk.
Men kan vi se det?
Nei, det ikke alltid man kan. Men man kan jo for eksempel, hvis man mistenker det, så kan man jo undersøke. Man kan jo kontakte produksjonen og spørre. For de skal jo kreditere ting. Så de bør jo ikke holde det skjult.
Ja, jeg mener jo, jeg så greien at jeg tror at jeg mener at det umulig å ettergå, dessverre. Altså til og med det vi skriver, vi som her, det umulig for noen andre I hele verden å ettergå om brukt, fordi at veiene rundt så store. En kritikk kan du få skrevet med KI, og så kan du skrive dine egne ord på den måten du vil selv etterpå, men du har fremdeles brukt KI. Musikk går an å skrive og transkribere og spille med ekte instrumenter, og dermed det umulig å forstå etterpå at det KI. Det samme med bilder, det samme med alt sammen. Så det selv om du bruker KI for å undersøke om det brukt KI, så kan du omgå det. Og det gjøres den dag I dag på norske scener, det vet jeg. Det gjøres på film, det vet jeg. Det gjøres med tekst, det vet vi alle. Så det er fryktelig vanskelig å ettergå, og det også en bekymring. For man tror at det et menneske som har gjort det, og så det jo ikke det. Og så får det mennesket masse penger i stipend, og så det brukt da, så går det egentlig da til en big tech-konto, og så får sitt resten hos den personen da. Ja.
Da det bare holdningsarbeidet som gjenstår da.
Yes!
Og der vi jo ganske flinke I Norge. Ja. For eksempel så har vi gjennomgått denne samtalen sagt KI, ikke AI.
Mm.
Som mine svenske venner som var på besøk for et par uker siden la merke til det I løpet av noen samtaler vi hadde.
Ja, vi litt særlig.
Ja, men det en høy språkbevissthet og det en stor kulturbevissthet I det hele tatt I det norske samfunnet. Så vi ikke defaitister og vi ikke sånn at vi liksom kaster oss under vi griper ikke begjærlig den store underholdningsmaskinen når den kommer dundrende mot oss. Og det gir for eksempel kritikerlaget og de andre rettighetshavernes organisasjoner et bra politisk spillerom da, sammenlignet med mange andre samfunn.
Bra, da sluttet vi litt positivt. Det noen spørsmål fra, eller kommentarer fra salen?
Ja, hei, jeg heter Ingrid, jeg dramaturg på Det Norske Teatret. Tusen takk for kjempeinteressant samtale. Jeg bare tenker at dette egentlig ikke et spørsmål, tror jeg, det nok mer en kommentar, men noe av det viktigste, tenker jeg, at vi slutter på en måte å sette pris på innsatsen. For det jo noe med det at det å lage kunst, I hvert fall god kunst, da, det jo vanskelig, ikke sant? Og det noe med at, så når dere snakker om KI nå, om at liksom, ja, det blir mye raskere, og vi kan gjøre ting mye mer effektivt og sånn, men jeg jo overhovedet ikke interessert I effektiv kunst. Og for meg så det, og det å vite for eksempel at Victor Hugo brukte 10 år på å skrive Les Miserables, det gjør at jeg setter det verket mye høyere. Og jeg blir bekymret for, liksom, for ettertiden da. Hva det vi etterlater oss av kunstverk? Altså de der effektive kunstverkene. Jeg tror ikke det kunstverk som kommer til å bli stående I ettertiden. Ja. Så jeg tenker det, altså når man snakker om holdningsskapende arbeid, det å verdsette innsats utrolig viktig.
Jeg helt enig. Kommentar tilbake, Ingrid, for det kjempegodt poeng. Og altså, det bare artig at jeg og Ingrid jobbet nettopp sammen, og vi lagde en liten forestilling på 2 dager. Det aldri fått til det så fort. Helt uten KI, men det fordi vi veldig gode. Men altså, det ligger enormt med arbeid bak å lage musikk, for eksempel. Det tar mange uker. Lage et bilde tar enda flere uker. Og skrive en bok tar mange uker. Fordelen ved at man kan gjøre det, om fordelen større enn ulempen, så gjør jo folk det. Det jo den evige balansen der. Altså, men det er som et verktøy, ikke som en løsning.
Ja, om Victor Hugo brukte lang tid, så hadde han jo en landsmann, Balzac, som skrev veldig fort. Drakk mange kopper kaffe hver dag, og så røkte ut av ørene hans, mens han skrev roman etter roman etter roman. Men selve innsatsen og menneskeligheten i verket, eller hva det enn som gjør det unikt, så selvfølgelig det uhyre viktig og avgjørende, og kanskje særlig hvis det blir så, så effektivt å lage kunst at vi blir eksponert for veldig mange. Vi kan velge mellom veldig mye, og vi, alt er digital, vel svært mye er digitalt tilgjengelig på en gang. Da må det være en bestemt grunn til at vi velger å bruke oppmerksomheten vår på et bestemt verk. Så da, de grunnene der blir jo sannsynligvis viktigere og viktigere.
Og kalle det kunst, og ikke kalle det content.
Å kalle det kunst og ikke kalle det content er en viktig ting. Det er viktig å anerkjenne og snakke opp et verk og ikke en reel. Altså at vi, i hvordan vi snakker om dype kunstopplevelser da, og verk, liksom. Det er viktig. Det er en måte å omtale på som er...
Hvis vi har litt tid nå, så er det en ting som jeg ikke fikk spurt om i sted, men som jeg synes er litt sånn relevant i denne sammenhengen, for jeg har også tenkt litt på klasse, og på det at kunst blir en høystatusaktivitet, fordi akkurat, altså, jeg har lagt merke til det siste med glede at det virker som det trendy å lese bøker på bussen. Unge mennesker leser papirbøker på bussen, og så synes jeg at det, og her om dagen så var det en som ikke bare leste en bok, hun leste Hamlet. Og det,
hvor er det du bor?
Et sted hvor noen leser Hamlet på dette var på trikken. Men det blir jo også et slags statement da. Og så har jeg liksom lurt på, altså når du snakker om content og reels, men at også det å ha tid og mulighet og oppmerksomhet til å bruke på disse tingene som det som Ingrid sier er blitt brukt lang tid, man har brukt lang tid på å lage. Er det noen som har noen tanker om det, om vi kommer til å få et slags klasseskille, at det blir sosial kapital og drive med kunst og lese bøker og ja, Hilde.
Det tror jeg jo det allerede er i veldig stor grad, fordi at det er jo hva skal jeg si, den lettvinte underholdningskulturen har jo allerede invadert oss. Det er bare at nå blir det liksom på speed. Og der så der er det jo, hva skal jeg si, den ja, det problemet blir jo kanskje bare forsterket da, i enda større grad.
Men kanskje bør vi også derfor passe på at vi ikke bekrefter denne modellen hvor man har kunst som skaper bevissthet og livsdybde og rikdom i vårt indre på den ene siden, og så på den andre siden massekultur som er manipulerende og fører til at folk oppfører seg som flokkdyr, som på et vis har vært en underliggende modell i ganske mye kulturkritikk opp gjennom forrige århundre. Den har nok noe for seg, men jeg alltid redd for at når man bruker den modellen, så forsterker man fenomenet. Så jeg prøver så ofte jeg kan å snu litt om på det, og som ta inn noen populære forståelsesmodeller inn i litteraturkritikken, for eksempel. Og det er også en måte å holde på folks oppmerksomhet på, og ikke akademisere kritikken for mye, for eksempel.
Skal vi bare si tusen takk? Tusen takk for at dere kom, alle sammen, og takk til dere i panelen.